Adatlığı isleyen vaktiniz, isleyen yerinizde dinlemek isleyeniz mi? Bunun için SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosunu tapın ve yazılın. Adatlığın mağlumatlarını ilkinci olup dinleyin. Play Store'dan ya da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmeyi yattan çıkarmayın. Adatlığı SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz.
Gepler Adatlık Radyosu efirde xabarlar günleri bilen men ýogsan Anurwan. Türkmenistanyň owa adamlar prezidentiň tebigi serişdelerden peýdalanjylara salgy salmak aýratyn we ur bolup durýar diýen sözlerinden alada galdylar diýip Yerli Çeşme xabar berýär. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow bu sözleri 6-njy ýylyna geçiren iş maslahatynyň dowamyny Niýaz tarapyndan 1993-nji ýylda girilen ýeňillikler ulgamyny ýatyrmak teklibini edenini aýtdy we adamlaryň öňkü prezidentiň ýatyran mal salgydynyň hem dikeldilmeginden howatyra diýerler diýip Yerli synçylar belleýär. Prezident Berdimuhammedow tebigi serişdelerden peýdalanjylara salgy salmak pikirini bu urda emele gelen töle gulgamynyň tebigi rentanyň adalatly we ykdysat taýdan esaslandyrylan möçürüniň salynmagyny üpçin etmeýändigini bilen delillendirýär. Şeýlede prezident wise premier Başmurat Hoca Mehmedow salgyt ulgamyny kämilleşdirmek meselesiniň üstünlüğini işlemegi tapşyrdy diýip Türkmen döwlet tawarlar gurulunyň maglumatyna aýdylýar. Yerli insanman Murat Bugayev ova adamlarının hususanlı mağarlarların alada kalmağının esasız değerliğini, sebebi ister darganından son Türkmenistan'ın mağal çün salınayan salgıdın yatırlanlığına etti. Mağlumat çün ayrılsa ester zamanını Türkmenistan'ın şahsı hozoluklarda 10 sanı doğur ve bir sığırıya düğü saklamağı ruhsat edilerdi ve olur çün hükmağın salgı salınayardı. Türkmenistan'ın ilkinci prezident Sapar Murat Niyaf ester darganından son mağal salgıdının yatırlanlığına adamların istediğiçe mağal saklayıp bilecektiğine etti ve mahalle adamları devlet kolluğunu hem vaade verdi. Sebebi bu hem adamların hem devletin bekhvitlerine kavat geliyerdi. Yurtta dargayan kalhoz, savhoz sistemasından son ulanıl mangalayan ummasız ulu öğür meydanları. Tebigi serişteleri var deyip seyinçilere aydiyar. Yaz zaman Murat Bugayev bu adanın iktisadi netice verenliğini, adamların devlet başkanının sözünün anıp mal edinip başlanlığını, muna durmuşun özünün, odolku oğuzuluk mağarlarsılık buğdoklarının dargamağın neticesini öderen işsizliğin hem mezur edenliğini aydiyar.
Şahsi sektördäki maalların sanı artı uğradı adımlar. Sol salgıdın salınmayarlığından yeni gayriden teyzalanıp hem de devlet tarafından hasava alınmayarlığına arka elden özünün şahsi sektördäki maallar köpeltdiler.
Adatlygyň Yerli Çeşmeler Türkmen hökümetiniň maallarlara beren wadasyny ýerine almak ähtimally barada mundan 2 çylyň habar berdiler. Bu alada administratif düzgün olmalar vardı. Kodeksi yürüte cerimelerin giyirilmek sol sanını şahsı hocalığını mal taklayan adamların öğür meydanı ve çöllek kuyulur için tölök tölömeli edilmek sebep oldu. Türkmenistan'ın kronikasının eşeri bu haber ile bağlılıkta çap eden mağlumatını Aşgabat'tan Daşkolu velayetine iyi verilen komisyanın adamları eyyem öz melleklerine yer aslından öz kuyuşlarıyla çıkarayan suğulur için hem tölök tölömeli borçlu ediyenliğini verledi. Türkmen prezidentinin tebigi serişdelerden peýdalanjylara salgy salmak tapşyrygy bilen bagly entek hiç bir anyklygyň ýokdugyna garamazdan Yerli Çeşmeniň tasdiklemegine görä adamlar mellek ýeri. Mellek ýerinde ulanan suwuň üçin hem ýörüýte salgy tölemeli bolmagy mümkin. Mellekden alynan önümler üçin giýirdeji salgydynyň da giýirdirilmegi ähtimal diýip alada galýarlar. Şunun bilen birlikde synçylar döwletiň öwür meýdanlaryny suwlandyrmakda mallarlara hiç hil kömek etmeýändigini, mellek ýerlerini suw barman soň hojalyklaryň öz güýji bilen kuýu gazdyryp suw çykarmagy mezur bolýandygyny belleýärler. Ol adamlar öňem iň gur agyr durmuş şertlerini ýaşaýarlar. Ilki hökümet adamlara salgy salar ýaly ýaşaýyş şertlerini öwretmeli we salgyny soň salmaly, işlemäge şert öwretmän, salgy salmak adalatsyzlygy köpeldir diýip ýazdy Aman Murat Bugayev Adatlyk radiosu bilen söhbetdeşlikde aýtdy.
Öz sebitinizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metbuat, e-mail belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Adatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin. Biz hem habar bereriz. Metbuat, e-mail belgisi gmail.com.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Habarlar günnäligi gepleşigimizi men Sehra dowam etdirýärin. Aşşabatda polisiya işgärleri vilayetlerden gelip paytagtyň seýilgählerinde işleýän we şol ýerde ýatyp durýan içerki migrantlary polisiýa merkezine ýygnap başladylar. Paytagtyň milli garaşdyrylyk seýilgähinde işleýän käbir vilayetliläriň Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki çeşmelerini aýtmagyna görä, polisiýa merkezine alınıp gidilýän işçilere näme sebäpden seýilgählerin oturguşlarynda ýatýandyklary barada ençeme soraw berilip, soňra da pul jerimesi salynýar.
İnni 2 hepde goloy wagt däri, polisiýa işgärleri giýjäniň ýary, seýilgähe aýlanyp oturuşlarda ýatan işçileri polisiýa merkezine alyp gidýärler. Bize näme üçin seýilgähde galýaňyz? İş ruhsatyňyz barmy diýen ýaly soraglar berip, giýje sagat 2-den ertesi iş günü başlanýança saklaýarlar. Soňra da Aşgabatyň Aşgabat kanal idaratyna jaň edip, biziň işleýän ýerimizi anyklaýarlar. Onuň soň, olar 2 sagatyň dowamyny pasportlarymyzy alyp gelmegi tapşyrýarlar. Bu Aşgabatda yaşayış durmuş hareketlerini bozunluğumuzu belläp, herimizin 50 manat jerime tölemeliğimizi aýtdylar. Bu ýagdaý gaýtalansa, onuň munun 10 essesini, ýagny 500 manat jerime tölemeliğimizi duýdurdylar.
Diýip 34 ýaşyndaky daşawdly Rahimberdi aýdýar. Ol ýurt raýatlarynyň baghtyýar zamanda bir kimsiz ýaşaýandygy barada türkmen mediýasynda ýygyderli çykyşlar edilse-de, özleriniň alýan aýlyklarynyň paýtagtda jaý kireýini almaga ýetse-de, öz çağlarını uğratmaya yetmeyendiğinden deyren yer.
Sonku dövrde Aşgabatda jaý kireýini almagyň düzgünleri kynlaşdy we tölegi de juda gymmatlady. Bir näçe adam bilen kireýini jaý alaly diýsek, bürokratik bökdünçlükler sebäpli onam edip bolanok. Şeýle bolanyň alýan aýlygymyzy ya jaý kireýini ya da maşgalamyzda uğratmaly bolýas. Bizim çağırlarımızı pul uğratma üçün seyilgahda yatıp turýas. İşten çıkıp yaşayan yerimize gidildiyse hem ol yerde de iş yok.
Deyip Rahim Merdi özünün hädirki pursat näme etçegini bilmeýändigini aýdýar. Ol şuňa meňdeş ýagdaýy paýtagtyň käbir beýleki seýilgählerinde işleýän içerki migrantlaryň hem başdan geçirýändigini sözünün üstüne goşdy. Bu aralykda gürrüň edilýän ýagdaýlar dogrusunda ne Aşgabat häkimliginden, ne de polisiýasyndan nähildir bir maglumat almak başartdy. Emma paýtagtyň seýilgählerinde işleýän içerki migrantlaryň başdan geçirýän bu ýagdaýlary Aziýa oýunlarynyň başlanmagyna sanlyca aý galanda türkmen häkimetleriniň Aşgabatda köçe söwdegärlerinden, köne ulaglardan, eýsiz haýwanlardan, sölpi eşikli raýatlardan, vilayet belgili ulaglardan we regionlardan gelen türkmen sanlardan arasalamak işlerini güýçlendirýän mahalyna gabat geldi. Bu barada resmi mediada hiç bir görnüşde gürrüň gozulmasa da, garaşsyz aklawçylar Aşgabatda alınıp barlayan bu çäreleriň ýurdun konstitusiýasyna çapraz gelýändigini ýa-da ýarlary. Galiberse de adam hukuklaryny gorap çykyş edýän Human Rights Watch guramasy we adam hukuklary boýunça türkmen inisiatywasy topary bilelikde beýanat ýaýradyp türkmen sandaky adam hukuklarynyň ýagdaýynyň Aziýanyň Olimpiýa Geňeşiniň borçnamalaryna ters gelýändigini aýtdylar. 7-nji iýunda ýaýradylan bu beýanatda egerde Aziýanyň Olimpiýa Geňeşi we Milli Olimpiýa Komitetleriniň assosiasiýasy türkmen sanynyň häkimetleri bilen ýurtdaky adam hukuklarynyň ýagdaýyny gozlamasalar, onuň ýurdun buurdaky goşudyrna içinde aylygyn çağdaýy Azi oýunlaryna kölege salyp biler diýilýär. Öz sebitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyzda ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolun wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepleýär Azatlyk radiosu, hormatly dinleyijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Halily. Olimpiýa şäherçesini saklamak üçin 1300 iş orny döredilýär. Şu maglumat bilen habarlar gündeligimizi dowam etdiriýäris. Aşgabatda Aziýada 2017 üçin gurulan Olimpiýa şäherçesindäki binalaryň oýunlardan soň jemgyýet we hojalyk hyzmatlaryny gurmak üçin Aşgabat şäher häkimliginiň ýanyna ýürütü müdirlik esaslandyrylýar we täze iş ornlarynyň 1273-si döredilýär. Bu barada Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow şu ýylyň sentýabrynda geçiriljek oýunlara 100 gün galmagy münasibetli Olimpiýa şäherçesine eden saparynyň dowamyny mälim edildi. Bu aralykda guruluşyny adından 5 milyard dollar karşylanyny aýdylýan bu binalar toplumyny saklamak üçin döredilen müdirligiň we iş ornlarynyň nähili maliýeleşdirileýändigi we bu çykdyjylaryň soň bilen özünü nädip ödejek duwarda hiç zat aýdylmaýar.
Президент Бердімхамедов Азия ойынлары кешенінен соң биналарын ішчен хәрекеті кирдилмелдігіні айтып, шәһәрҗең биниадымны ішчен дин жалышын сагылдыш улгымларының 20 мәркәзләрен дөрәтмәк Көпчүлүклөйүн медени ва спорт шаарларыны ярышлары кечирмек менен баалынышкылы меселелери ишлеп таярлымын зерурдугун айтты. Эмма мунун менен баалылыкта эч бир жекме-жекликлер барыда гүрүн эдилмеди. Шейледе президенттин бу сапарынын дуамына оюндору катнашыжылары жемгечилик имити менен олимпия таярлык көрмөк барыдагы Ерни этирчи комитети консорциумун түзүмүнө кирген Гүл заман хожолук жемгетинин ва Швейцариянын Government Sport Hospitality EG компаниясынын үпчүн этчектиги аян эдилди. Шол бир вакытта энергия териштелеринин дүйнө базарындагы бааларынын качмагы нетижесинде хәзер агыр иктисадий агдайы баштан кечиргендиги айтылган Түркмөнстандын Азия оюндору үчүн көрүлгөн таярлыктарын чегинде дөүлөт бюджетинин каршыланган мали териштелер барыда ийлат көпчүлүгүнө эч кандай маалымат берилмеер. Шейледе Бердімхамедов Олимпия шаарчасынын сапарынын дуамына Азияда 2017 оюндорунун Түркмөнстандын дүйнө жүзүндөгү аврейнин жогору калмагына жардам бержектигин өңө сүрдү. Эмма адам хукуклорун коруучу топорлор Түркмөнстандагы адам хукуклорунун жагдайынын 17-27 сентябрь аралыгына кечирилмели Азияда 2017 оюндоруна көлөгө салып билжектигин айтып, Азиянын Олимпик кеңешине ва Милли Олимпия комитетинин ассоциациясына Түркмөнстандын хакимиятлерине тегишли чагырышлар менен жүз тутмагы чагырыяр.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini gysga tolkunlarda her akşam Aşgabat wagty bilen sagat 7-den 9-a çenli 6060 kHz ýygnaklarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýygnaklarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Tolkunlarymyzy ýene gaýtalaýarys. 6060 kHz ýygnaklarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýygnaklarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini dinleň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelige gepleşigimizi Azatlyk radiosynyň Türkiýedäki habarçysy men Döwlet Bayhan dowam etdirýän. Aşgabatda geçiriljek Aziýa oýunlary Ankara'da tanadyldy. Türkmenistan'ın payitahtta geçirilecek yapık binalarda ve sögüş sunumotu oyuncu 5. Aziya oyunlarını tanıtma için 7. iyunlu Ankara'da yerleşen Türkiye'nin Yaşlar ve Sport Ministerliğine bir yığınak geçirildi. Yığınağa Türkiye'nin Yaşlar ve Sport Varadaki Ministerinin Orunmasarı Abdurrahman Boynu Kalın.
İşbirliği anlaşmalarımız bu anlamda yürürlükte. Kemik kardeşimiz ve atavatanımız Türkmenistan'ın bölgede hak ettiği saygın konuma ulaşmasından büyük bir memnuniyet duyuyoruz.
Türkmenistan'ın Ankara'daki baş ilçisi İshan Ulu Amanlı'yı bilen Türkmenistan'ın Sport Varı'daki Devlet Komitetinin başlığının orunvasarı Maksat Nasirov Dağlar katlaştı.
Türkmen halkının sevgili elindeki göstermiş olduğu yüz şekli
Ankara'da geçirilen yığına katnaşan Türkiye Türkmenistan Dostluk Cemiyeti'nin kurucusu ve Dünya Türkmenleri İnsanperver Birleşiği'nin hem Türkiye'deki vekili Salahattin Baysal Azatlık Radyosu'na öz fikrini şeyle beyan etti.
Evet katıldık. Şimdi bence yani bir ülkenin böyle bir organizasyona ev sahipliği yapması bir şeref.
Min fikrime göre bu yurdun şeyle kurumuçluğu, öy hoca oyunçuluk etmeyi ullokan avraydır. İkinciden bu bütün dünyanın Türkmenistan'ı tanıma için mühüm fırsat dörüdür. Üçüncü taraftan Türkmen atlarının, at yarışlarının ve Türkmen görüşünün şeyli kuramaçılık çağında görközülmeğim, Türkmen'in milli medeniyetinin dünya tanıdılmağı taydan diysen yukarı ehmiyete iyidir deyip Cenab Salahattin Baysalay der. Geçirilen yığına kvaradaki havara Türk medyasından tomaş eden Türkiye'deki Türkmen zahmet migrantları sosyal medyada ulu seslenme bildirdiler. Hopsuzluk sebepli efirde adının azalmazlığını sorap Azatlık Radyosu'na öz fikirlerini beyan edin. Hedir İstanbul'la işlep görün o olki İki sani sport hünermeni migrantların aitmağına göre olimpiyada oyunlarının kurun olmağına migrantlar bilen olorun hostarları onoysuz baha veriyerler. Sebebi, haçanla Aşgabatta şol Aziya oyunları geçirmeli edilenden veri halkın günlülük durmuşuna ulu peskelçilikler dörödüllü ve köp sani kadagançılıklar girdilli. Halkın esası bölüğü mecburi yağdayda dürlü çarelere çekilmeye devam ediyer. İn esası zat yurtta sportun yağdayı katı göz oyunu. Inha bizim yağlı sport muallumlarının ve kevru sport hünermenlerinin Türkiye'de güzaran için zahmet migrant
azatlyk etmäge mejbur bolmagym. Munyň bir mysaly Türkmenistanda sportun ýagdaýy gaty pes. Sport taýdan ösmedik we ösmeýän bir ýurda şeýle halkara sport çäresini ynanmak biziň pikirimize görä dogry däl. Galy berse de Türkmenistanyň halkara sport çärelerine gatnaşmak we olary gurnamak barasynda ýeterlik tejribe hem kadrlaram ýok diýip İstanbul'da işläp gören sport mollumlary öz pikirlerini beýan edýärler. İstanbul'da ýaşaýan türkmen aktivist Rozbay türkmen zähmet migrantlarynyň nähili reaksiýa bildirendigini şeýle gurrun berýär.
Türkmenistan döwlet tarapyndan bäri goýy berilen talipler vardı. Şu talipler mecbur ýa dedi gelip ana şu taýda olaryňa biraz da şu taýda gelip şu tanıtım ýygnagyna gatnaşyp otyrlar. Başga ýerde migrantlaryň bu alypýada baradak edýän pikirleri ýa-da belläk geçişmeler ören negatif. Hatda şu Türkiýedäki migrantlaryň Türkmenistandaky kom garandaşlarından sorasaň olarda da şu olimpiada oyunu arada ähli diýenler şoňa garşy şol. Olimpiada oyunu geçirilmesine.
Azatlygy line ulgamynda bosmak 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp, maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiňiz dogry gizlilikde saklanar. Bosmak 420 773 797 383. Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligi gepleşigini men Merdan Sarif dowam etdirýärin. Adam hukuklaryny goraýjy, Sortandy Human Rights Watch, Amnesty International, Crude Accountability, Norwegiýanyň Helsinki komiteti, Türkmenistanyň alternatif habarlary we adam hukuklary boýunça türkmen inisiatiwasy toparlary ýürüýte beýanat ýaýradyp, Türkmenistanda gülünç hereket bilen iltisikligi aýdylyp tutuk edilen 18 adamyň destine azat edilmegine çağırs ettiler. Azatlyk radiosynyň ozal hem habar berişi ýaly. Geçen ýylyň tumusynda Türkiýede basa barmady harby agdyrylsynyň arkasynda dini ruhany Fethullah Gülen'in durandygy öňe sürülenden soň Türkmenistanda onun hereketi bilen iltisiklidir öýdülýänler köpçülük ýagdaýda sorugy çekilip, her dürli gynamalara tedewar edilip we uzak möhletden türme tutuklugyna hukm edilip başlandylar. Azatlyk radiosyna gowsan suwdun hukmundan göçürmedigi aýdylan dokumentde bolsa, ýapyk gapylaryň aňyrsynda geçirilen suw diňlensiginde 18 adamynyň 12-25 ýyl aralygynda türme tutuklugyna hukm edilendigini görüp bolýar. Adam hukuklaryny goraýjy toparlar bu suw diňlensigi bilen baglalykda köp soraglaryň açyk bolup galýandygyny belläp, gurrunyň diýen 18 tutuklugyň tiýizden tiýiz azat edilmegine çağırys etdiler. Azatlyk radiosy bu beýanaty gol goýan adam hukuklaryny goraýjy toparlaryň biri bolan Human Rights Watch guramasynyň Ýewropa we Merkezi Aziýa bölüminiň direktori Hugh Williamson bilen söhbetdeş bolup, anyň uny ýaýradylan beýanatyň mazmuny dogrusunda söhbetdeş boldy.
Yes, Human Rights Watch today, along with Amnesty and six other human rights organizations.
Şu Human Rights Watch Amnesty International we adam hukuklaryny goraýjy başga da 6 topar bilen birlikde gülünç hereketi bilen il teşkili bolmakda aýplanyp 12-25 ýyla çenli türme tutuklugyna hökm edilen 18 adam bilen baglylykda beýanat ýaýradyldy. Gepin gerçini öwre bellesek, Türk hökümeti geçen ýylyň tomusyna başa barmadyk, harby agdarylyşynyň arkasyna gülünçlilerin dronlugyny öňe sürýär. Şol bir wagtda bu hereketiň aglaba agdarlarynyň muňa il teşigi bolanlygy barada anyk bir deliller ýok. Her niçikde bolsa, gurrunyň gidýän 18 adamyň adalatly sud edilmänligi, olaryň gynamalara sezewar edilip bilinenligi we aklawçylarynyň bolmanlygy barada maglumatlar bar.
That they may have been tortured in prison and that they did not have access to their lawyers.
Siz sud diňlensiginiň adalatsyz bolup bilendigi barada aýtdyňyz. Bu barada jikme-jik durup geçäýsiňiz.
I mean the evidence, you know, Turkmenistan, as you know, is it almost entirely closed.
Siziň de belleýişiňiz ýaly Türkmenistan dolulugyna bir ýapyk ýurt. Biziň ýaly Yurdun daşındaki adam hukuklarını goryjy toparlara yurtdaki sud diňlenişiklerinin nähili ýagdaýda geçýändigi dogrusyna taýyk bir maglumat almak gaty kyn bir mesele. Ýöne biz bu 18 tutuklugyň işini ýakyndan bilýän ençem adam bilen ara gatnaşykda bolduk. Gal berse de olaryň berýän gurrunlary biziň Türkmenistan barada ýyllar boýy toplak gelen maglumatlarymyz bilen çalmadaşlyk edýär. Garaz bizde şol 18 adamyň adalatsız sut edilip, hiç bir esassız, uzak mühletlöyün türme tutuluğuna hüküm edilenliğini aytmağı esas bar.
And that these people have been unjustifiably given hugely long prison sentences.
Hugh, bu veyanatı yayratmağın maktatları varada kim gurrun verayetiniz?
We're calling for their immediate release, for the lifting of their sentences.
Biz oların desini adayt edilmeğine, bu yünkülüyen ayplamaların ayrılmağına çağırış ediyaz. Şeyle de biz Türkmenistan'ın hizmettaşları şol sanını Amerika'nın Birleşen Ştatlarına, Evropa Birleşiğine, Birleşen Milletler Kuramasına bu kurdu. Aşkıvada basış etmekliğe çağırıyaz. Türkmenistan dürlü kurlar boyunca halkarı cemgeçiliğine karşılık olup durur. Türkmen hükümetleri öz üstüne alan halkarı borçnamalarının adam hukuklar boyunca halkarı ılalışıklarının karşısına hareket ediyer. Türkmenistan'ın hizmettaşları alada dörü diyen yağdayları açık görünüşte beyan etmelidirler.
It should be a straightforward step for Turkmenistan's partners to raise this issue as a matter of concern.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Men Araz Perviş. Biz programımızı devam ettiriyoruz. Britaniyanın Premier Ministeri Theresa May'in Konservatif Partiyası parlamentteki köplük oranını yitirdi. May mühretinden öngü sürülen ses verişlikten partiyanın pozisyasını kavulundurup, Britaniyanın Avrupa Birleşiğinden çıkma varadaki Brexit gepleşiklerine öz tutumunu güçlendirmeyi umid edipti. Yönü onun bu umidi başa varmadı. 8. yunda geçen saylovda konservativlerin köplük oranı yitirmeyi ve beyleki partiyaların hem hiçbirinin hükümeti düzöre yeterlik ses alıp bilmenlik sebepli, Britaniyanın karma vurmalık devrine girip Brexit gepleşiklerine meyin pozisyasının kavuşamak mümkün. 650 oranlı parlamentte konservativlerin kazanan oranlarının sani 313. Parlamenter köplük için olsa 326 oranı gerek. Solçi opozisya işçi partiyasının alanı 260 oran. Opozisya şeyle hem öz partiyası meyi hükümet başından çekilmeye çağırdılar. Yönü ol yurdi durnukluluk bilen üptün etmek için hükümet başına kalacaktığına aitti. Meyi 9. iyunna heyadirki vaxtta bu yurda her bir zat dönün durnukluluk devri gerektiydi. Konservatif partiya onların köpünü kazanan olsa ve seslerin hem köpünü kazanmağı ihtimal olsa onunla durnukluluk devrini kepillendirmek borcu bizim üstümüz düşer. Bizim istikrarımız hem edilişi deyip May aytti. Britanya'nın İşçi Partiyası'nın başlığı Jeremy Corbyn, May hakimiyet başından çekilmeliydi. May'in sayılığından maksadı konservatiflerin parlamentteki köplük oranını arttırmak ve Avrupa Birleşiği'nden çıkmak boyunca geçirilmeli gepleşiklerde güçlü hem durnuklu hükümet bilen Britanya'nın tutumunu berkitmekti. Yöne sayılığı neticeleri onun partiyasının yurdu dolandırmakta kişengrek partiyaların kolduğuna bil bağlamalı bolcaktığını görkeder. Bu aralıkta Avrupa Birleşiği'nin kabir liderleri May'in köplük oranı yitirmeyi 19. yunna başlanmalı Brexit gepleşiklerini giyiciktirer veya gepleşiklerin şahsızlığa uçurma ihtimallığını arttırar diyerler. Mısal için Avrupa Birleşiği'nin Büjet Komisari Günter Oettinger'in German Radyosu'na aitmağına göre 2019. yılın martında Britanya'nın kanunu taydan kıyınçlıksız birleşikten çıkmağını üpçün etmeye gönüktürülen gepleşiklerin güçlü gepleşik tarafı olmasa neabirliliğe uçuramak mümkün. Bize hareket edere başarılıklı hükümet gerek. Gepleşik geçiriyen yaran kavuşak olsa onu gepleşiklerin iki tarafı içinde yaramaz olup çıkmak mümkün. Men inni önküsünden has köp neabirliliğe karışıyar neyip Oettinger aitti. Avrupa Birleşiği'nin iktisadi ve valyuta meseleleri boyunca komisari Fransiyalı siyasetçi Pierre Moscovici saylov neticeleri gepleşiklere tesir ederdiyse de Avrupa Birleşiği inni Britanya'nın birleşikte kalmağı sorumağını umid etiyer mi deyilip verilen soruğa cevap vermekten saklandı.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnüli gepleşigimizi geçirip utaryas saatlary ketmeden soň programmamyzy gaýtadan ýazgyda dinläp bilersiňiz.